Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen up, yo. The Linea Linea Show.
Pero ano? So parang kanina nabanggit mo, 'di ba, parang fame and recognition. So parang sa fame kasi parang nag-uumapaw talaga eh, no? Nag-uumapaw eh kasi kita ng lahat, kilala ka ng lahat, ikaw yung figure na nakikita nila. Nag-iiba yung mga battle rappers, ikaw nandiyan kalagi eh, 'di ba? Pero ikaw, do you feel like yung sa recognition part, kung umaapaw yung sa fame, nasa ang level yung recognition sa tingin mo sa ginagawa mo?
I mean, ano naman, marami naman siguro nakakaintindi. At eternally grateful ako para sa ganun. Bukod doon, ano na rin eh, siguro sa edad ko na rin, parang wala na rin akong paki. In a way, eh, alam mo yun, parang ready na rin ako na parang, eh, bahala ka, puta, ano mo, kahit anong isipin mo sa ginagawa ko. It's been like that since day one, parang hindi na ako ano eh, parang hindi na siya para ano yun, hindi na siya para problemahin pa. Dahil kahit problem, di ba, pag-isipan ko yan o hindi, kailangan ko pa rin problemahin yung araw-araw na trabaho at yung task bukas at yung task next week at yung kailangan kong habulin na ganito, yung kailangan kong ayusin na ganito, ayusin na household appliance or, di ba? Parang, hindi ko na rin siya iniisip in that sense. Pero, kuyari sa, ano, sa ibang journalist, alam mo yun, parang all throughout the 13 years, di ba? Parang kasi, hindi naman rocket science yung pinag-uusapan natin eh. Hindi naman siya esoteric knowledge or kung ano man. And after 13 years, iisipin mo, siguro dapat medyo mas gets na ng karamihan. At lalo kung investigative journalist ka. Tapos minsan nakakatanggap pa rin ako ng questions na parang, putya, wala ko bang binasa? Parang, hindi ba parang standard practice yung medyo mag-read up ka ng onti tungkol sa akin bago mo ako ayayin ng interview? Gets ko kung ano eh. Yung ibang tao, di ba, PR machineries, sila yung nagbabayad ng journalist. Parang, oh, sulat mo, ano, magsulat ka tungkol sa akin, babayaran kita. Eh, man, hindi ko naman ginagawa yun. Wala akong paki sa'yo eh. Parang, tas parang ikaw yung lumalapit. Tas, alam mo yun, parang, magtatanong ka ng ano, parang, teka, ano ba to? Parang hindi naman yun naiintindihan. Parang wala siyang alam. So, nagsisimula ako from, ano, from square one pa, ipapaliwanag ko pa lahat. And as much as gusto ko talagang, I mean, yun naman talaga yung pinaglaban ko na awareness and appreciation of, ano, the art form and the culture, no? Pero, nakakapagod din, man. Parang, I mean, isipin mo, parang, again, ihailin tulad natin sa ibang professions, di ba? Kaya, ikaw, Ali, as a owner of Linea Linea, kapag may mag-ano sa'yo, so, paano mo naisip na yung ganitong tela at yung ganyang tela? Saan mo ba nakukuha yung tela? Di ba? Parang, medyo, parang, anong klaseng tanong yan, di ba? Imbis na tanongin mo yung yung ganito ganyan, parang marami, as in lahat ng mga ganitong pinagdadaanan ko, mahalin tulad mo naman yan sa napakaraming ibang bagay na parang, kung sa ibang bagay medyo obviously stupid question na siya, pero for some reason pag sa akin, parang kailangan kong tiisin na ano, kailangan kong tiisin na parang dapat maging ano pa ako, parang dapat grateful pa ako na, na iko-cover ako nito, alam mo yun. Tas, hindi man yung personal recognition, pero medyo may sentimento rin ako pagdating sa mainstream media, man. Kasi yung ginawa namin, man, like, as much as ayoko magbuhat bangko, pero tanga na, di ba? Viral twice a week for 13 years straight. Pero hindi kami kino-cover ng mainstream media, man. Sobrang hindi. Parang ano ba nangyari? Binastardize ng Boy Pickup, ng mga binastardize ng mga, imbis na suportahan, di ba, nakita nila, putang ano, wow, kakaiba to, successful. Imbis na suportahan, hindi, gayahin natin, tapos ibahin natin, babuhin natin, o kung ano man. Eh, alam mo yun, parang, I mean, minsan, yun, para mainis ka rin, ano, parang, tanga na, paano naging news yan? Tapos itong ano, di ba, parang, kuyari, halimbawa, 1/8 Filipino na, naging fifth place sa lumberjack competition in putang ng Greenland. 'Di ba? Parang wow, tas ano, 'di ba, lahat mag-celebrate. Wow, ang galing, Pilipino. Tas parang motherfucker, parang kami on top of the game kami since year one for 13 years at hindi niyo binabalita yan. Parang asa na yung ano, 'di ba? Asa na yung Pinoy pride na parang tipo puta ano, masaya kayo kapag fifth place lang yung ano sa napaka-random niche fucking activity. Tapos itong ano, parang itong may actual quantifiable evidence of being number one for the last 13 years. Pero kailan, 'di ba? Kailan yung kinover, 'di ba? Nung may nag-cross-dress battle. Sa kanyo lang yung cover, parang wow, may nag-viral daw yung nag-cross-dress yung dalawang battle MC, parang never mind lahat ng putang ng lahat ng umahon na buhay at na iambag na appreciation, whatever levels of appreciation pagdating sa literature, Filipino literature at iba pang literary arts, di ba? Never mind all of that, never mind na mga publishing companies hindi nag-aano ng copyright o ng paalam man lang sa amin para i-include yung flip top sa mga textbooks ng mga tao. Di ba? Parang lahat yan hindi, di ba? Parang lahat yan hindi balita, pero yung lesbian wedding ng isang isang niche athlete, parang mapapalita yun. Parang, man, the fuck is that? Pero, ayun, yan yung mga ikakwento ko pag, alam mo yun, mga kasaloobin ko kapag, kuyari, nakainom na. Hindi ako nakainom ngayon, pero dahil komportable tayo, ali, syempre, parang, otherwise, ngingitahan ko na lang dapat kayo. Sabihin ko, hindi, sige, kayo na bahala, pero, eto na, nilalantad ko yung mga ibang ano, kaputanganahan.
Ito nagagawa ng elevator na sira.
I chose ano eh. Ano ba yung Ben, I woke up and chose violence today. Mga ganun ano.
Hindi, pero I feel like ano eh. Kailangan na ano mo rin eh. Na voice out mo rin yung mga stuff na to. Kasi grabe. Parang naiipon sa'yo eh. And nararamdaman kong talagang shit, grabe naman talaga tong ganitong nangyayari. Medyo welcome to the Philippines yung tunog nung ano eh. Nung ano ba to? Na parang sa labas, again, no? Yung labas pa yung nakaka-recognize.
Yun pa. If you need any more evidence, di ba? The fact na Red Bull UK and ano, Netflix, sila pa yung ano eh, sila pa yung game na game agad. Sila yung biyahe, papunta dito at ano, iintindihan talaga yung ginagawa namin for what it is. Kesa sa yung local coordinators nila or local agencies nila na parang gusto namin kunin yung flip top pero gusto namin ibahin, tapos gusto namin kayo baratin, tapos gusto namin i-cookie cutter yung ganitong angle, tapos gawin natin parang wrestling, tapos parang man, fuck y'all, di ba? Parang tanga na nyo, parang lumapit nga kayo dahil gumagana yung formula eh. Parang napansin nyo kami dahil gumagana yung formula, lalapit kayo, tapos sasabihin nyo sa akin na palitan natin yung formula, tara. Di ba? Parang tanga na nyo. Man, parang para lang ano yun, no? Ituloy ko lang yung rant, di ba? Sa ano. Medyo ano, jaded talaga ako sa ganun. I mean, bago pa nga, before this whole flip-top thing, medyo jaded na tao na ako eh. Pero, lalo sa, yan, parang along the way, man, parang, biro mo yan, yung may condom company at motel company na nagsabi sa amin na, ay, ayaw namin yan. Gusto namin kasi wholesome image namin. Parang, the fuck? Condom at motel? Puta, tas wholesome?
Wholesome, walang double niya siguro.
Tapos ano, mismo wholesome. Ano? Tapos eventually, para biglang may iba silang sponsor na ganun. May kumpanya na rin na nagsabi sa amin na alam mo yun, parang nag-trial period muna sila. Nakita nila yung success. Renegotiation na dapat. Medyo kami, pinaglalaban namin yung ganito. Tapos ano yun eh, lumang local beer yun dati. Kasi sinabihan ko, kamiting pa namin mismo, hindi lang yung ano, hindi lang yung third party agency, marketing agency o kung ano man tawag sa kanila. Nandun sila, pero kasama rin namin yung vice president. Sinabi ko lang, simple lang sinabi ko eh, sabi ko, men, yung beer nyo hindi pa nga siya available sa ano eh, sa mga eskinita ng Las Piñas at Caloocan eh. Tingin ko, kung sumabay kayo sa amin, may kilala na kayo all the way to California. Diba, pwede na kayo mag-distribute doon na parang, diba, lahat ng Filipino community all around the world, kung makita yun, yung beer na yun na napaka Manila-centric, Mm-hmm. Napaka Manila-centric na beer, 'di ba? Parang, uy, tangina, ano yung beer na 'yan na iniinom nila sa Pilipinas?
Mm-hmm.
'Di ba? Sana mayroong ganito dito. Eh makakapag-distribute na kayo. Mm-hmm. Sabi mismo ng ano, ng Vice President, he's right, he's right. Parang tama, tama yung sinasabi niya. Dapat yun nga yung habulin natin. Meeting sila, nag-recess sila. Parang paglabas namin, syempre ako, parang puta, ito na ata yung ano, ito na ata yung mga naririnig ko sa kwento na jumajackpot or ano, di ba, ito na to. I'm gonna make it. Tapos pagbalik namin, wala. Sabi nila, hindi. Ito lang talaga, yung kaperanggot pa rin talaga. Ito lang yung bibigay namin. Tapos ano, take it or leave it. Tapos parang, in our, syempre, onting argue pa, parang, bakit, bakit? Hindi pwede. Ito yung inano namin eh, ganito, ganyan. Tapos iniritan pa naman kami na ano, parang, sayang naman kung ano kung next year wala na kayo. It's parang apo tang ina walk out. Parang fuck you all motherfuckers, 'di ba? Parang ginawa ko 'to, wala kayo eh. Kaya ko 'tong ipagpatuloy at ipapagpatuloy ko 'to nang wala pa rin kayo. So nung sarap nung ako alam mo 'yun, hindi ako businessman in that sense, man. Alam ko, I guess parang business practice yung kaplastikan pagdating sa negotiation table. And motherfuckers say, 'di ba, na parang it's all business, don't take it personal. Pero para sa akin, tanga na, lalo mang personal yun. Lalo at business ko to eh. Hindi naman ako random capitalist na parang nag-invest sa bigas or kung ano man na walang, di ba, walang ka-principles or art na pinaglalaban. Pero di ba, all the more I take shit like that personally na sarabihan, nung nairit yun na parang, di ba, parang bluff nila eh. Parang, sayang naman kung next year wala na kayo. Sabi ko, eh bahala kayo, putang na, out. Tapos, yun, true enough, sila yung nawala.
Sa totoo lang, kung di pa dahil dun sa ano eh. Naalala ko yan eh, kung ano yung sinasabi mo. Kung di pa napanood yun dun, hindi na rin marirecognize yung brand nila eh. Dun na nga huling nakita eh.
And not to say na kami lang yung makakapagparecognize nun. Marami naman sigurong paraan na, di ba? Marami naman sigurong paraan na para sumikat na hindi kami, di ba? So, pero for whatever reason, yun, nakikinig sila masyado sa marketing, sa outsourced marketing nila na, ewan ko, paano ba nila nakuha yung ganung trabaho? Parang
pero ngayon ikaw, paano mo rin nakikita yung ano, yung movement ng Flipta? Parang sa ngayon para nakita ko consistent na kayo na hindi na simula noon, parang hindi na kayo talaga nakipag-deal with
majors
ganyan. Parang ikaw diretso na isip mo na shit, hindi na tayo ulit sa ganito.
Hindi naman sa hindi, pero given ano, our lack of resources. Dahil, una, hindi naman, kahit anong isipin nyo, hindi naman ganung kalaki talaga yung pera para makapag-hire ako ng additional staff, para makapag-ano, para sila yung tumutok sa ganyan. Di ba? At dahil dun, tanga na, all the time that I will spend, ano, wasting, alam mo yun, pabiyahe ka, makikapag-meeting ka, makikapag-tito-meeting ka, yung, diba yung tawag ko doon tito meeting yung ano yung pwedeng i-email lang sana. Tapos parang, pero
dinaan pa sa ano.
No, dinaan pa sa kape-kape. Tapos kung ano man na wala man eh. Time away yun from focusing on what really needs to be done, which is iintindihin yung ano, yung matchups, iintindihin yung logistics, iintindihin yung trajectories ng bawat isa, ng talent nila, paano mamamaximize yung kuyari, itong MC, ito yung style niya. Paano mamamaximize yun, di ba? Kasi, ay, alam mo yun, ganun pa, parang sigurado ako maraming tao dyan na akala parang, alam mo yun, parang napakadali ng ginagawa ko or parang, alam mo yun, parang, parang ano lang yun si Ark eh, sasabog-sabog lang yun eh, parang loko-loko lang yun, kaya bagay na bagay sa kanya. Hindi naman mahirap yung ginagawa niya eh. Pero, hindi, alam mo yun eh, parang, alam mo yun, marami talagang consideration na pumapasok pagdating sa ganyan, lalo't-lalo na ang laki ng responsibility man eh. Kasi, syempre, yung lalo kung gustong gawing full-time ng MC, malaking bagay yun, man. Parang hawak mo na yung buhay nila eh. At I don't take that lightly, diba? Parang, parang, kailangan mabigay ko talaga sa kanila yung ano, yung pinaka mabuti para sa kanila at para sa career nila, kahit sa labas ng Flip-Top, diba? At hindi tsambahan yun, man. Parang ang galing ko naman kung 13 years naman, 13 years na kami tsuma-tsamba, di ba? Parang sa lahat ng nakilala nyong veterans or pioneers or mga umusbong talaga yung careers outside of Flipta, parang ang galing naman kung tsamba lang yun lahat, man. Parang hindi. Ang daming ano, ang daming pumapasok na trabaho sa ganun, sa pagpaplano at pag-iintindi sa panlasa, ganun, di ba? I mean, you can learn the mechanical aspects of it, of marketing, of logistics, of Pero kuyari, yung panlasa, hindi mo naman matuturo yun eh. At hindi basta-basta rin matututunan yun, di ba? At yung panlasa yung pinaka papasok rin sa matchmaking, yung pakikitungo sa MCs para makita nila na hindi ito basta-basta, hindi ito random capitalist venture na ano, di ba? Parang, alam mo yun, parang isipin ng mga tao na yung malaki pera sa ganito ganyan. Man, kung gusto ko yumaman, baka nag-doctor o lawyer na nga lang ako. Kutsa baka ngayon, may bahay na ako at lahat, di ba? Pero yun
yung ano. Yung pagbuo nung mga lineup na to, paano setup mo? Ikaw ba? At may ako. Ano ka? May team ka? O ikaw, hindi, ikaw lang.
Ako lang.
Oh my God. Grabe.
May suggestions every now and then. Yan, nguhingi ako ng second opinion kung sa ganito ganyan. Malaking bagay rin doon kung yari yung iintindihin mo una sa lahat yung ano nangyayari sa buhay ng MC. So, medyo kabisado ko lahat ng nangyayari sa karamihang MC sa buong Pilipinas. So, tulad yan, kaya meron kaming event nga ngayong Cebu. May isang MC na dapat galing siyang Samar. Tapos biglang late na lang niya sinabi sa akin na, Sir, nandito na pala ako sa Siargao. Nakakuha ko ng trabaho dito. Tapos medyo mas mahirap yung logistics nun ha. Kung papabiyahin ka ng ganito ganyan, kailangan medyo mas maaga kang umalis. Kapag mas maaga kang umalis at mas late kang makaka-uwi, more time away from your work at bagong pasok ka pa lang dyan, sigurado ako hindi ka natatanggapin pagbalik mo. And true enough, yun yung pagkagising ko kanina, ganyan yung inaano sa akin na parang, Sir, wala na akong babalikan na na trabaho daw kapag tinuloy ko to, pero syempre gusto kong abulin yung pangarap ko, ganyan. Kailangan maging maging in tune ka sa mga ganung bagay. Kung pinaka capitalistic talaga ako, sasabihin ko lang, una sa lahat, ikaw bahala makarating sa event. Hindi naman kita parang
pinilit.
Hindi kita pinilit, hindi rin kita pinangakuan. Ikaw makarating sa event. Wala akong pakialam sa trabaho mo after the battle, di ba? Pero hindi, kailangan mong intindihin yung mga ganung bagay. Lalo sa mundo ng yung hip-hop, ganun. Siyempre, marami rin galing talaga sa hirap talaga. Yung buong roots ng hip-hop is inner city struggle, urban struggle, kung ano man sa case natin, both urban and rural struggle. So, mga ganung bagay. Marami sa kanilang na-aresto. Kailangan mong intindihin yung mga ganun na parang, okay, parang, ito, si, kuyari si MC Betlog, na-arresto. Una sa lahat, medyo anit, tutulungan mo siya sa pampiyansa. Tapos intindihin mo, paano mo magagawa na makabangon siya ulit mula sa pag-arresto niya. Kasi, syempre, paglabas niyan, zero na ulit yan eh. Diba? Ano yung path na pwede, ano yung pinakamagandang path na kuyari, kung pinabattle ko siya sa walang kwentang rapper, kuyari, sa sabihin na natin, Saling Pusa A. Diba? MC Betlog versus Saling Pusa A. Sino magkaka-interest sa battle na yun? At paano uusbong yung pangalan niya? At paano siya mas tataas yung halaga niya para mabayaran siya, para makabangon siya ulit at makakuha ng ibang opportunities? Siyempre, iintindihin mo is, pero at the same time, hindi mo naman siya pwedeng pakalabanin kay Looney. Diba? Si MC Betlog.
Babagsak naman siya lalo.
Hindi mo pwedeng, dahil wala kang pera, kalalaya mo lang, alam ko na, ipapabattle kita kay Looney para sumikat ka. First of all, hindi papayag si Looney. Second of all, baka lalo pa siyang madurog.
Binain mo sa buhaya, bigla.
Madudurog siya sa ganun. Pagkatapos ng bata na yun, baka wala nang may pake. So, ibibuild up mo yun eh. Ibibuild up mo yung ganung bagay eh. Hindi siya, it's not as convoluted as some might think. May ano lang talaga, parang may half and half yun na natural flow and half na parang na-nudge mo yung pieces into certain places. Parang ganun. At yun. So, yun, mga ganun bagay. Consideration lagi. Parang, lalo yan, kuyari, si MC Puet na kamamatay lang nung magulang niya. Hindi ko siya kukulitin para sa battle. As much as kailangan niya yung kita or kung ano man, alam ko wala sa wala sa tama yung yung pakiramdam at yung pinoproblema niya, di ba? So, yun, mga ganun bagay. malaking bagay siya sa ano sa consideration, no, na I dare say karamihan ng ibang gumaganon hindi nila naiintindihan yung mga ganung bagay, parang kala nila basta magaya mo yung setup namin, magaya mo yung equipment namin, magaya mo yung putang na hanggang kahit poster style namin ginagaya ng lahat. Magaya natin to, mag-venue ka lang, tapon mo lahat ng ingredients dyan, uubra na yan. Parang hindi. Pero, yun rin yung siguro yung dahilan kung bakit kami 13 years na at yung iba, hindi.
So, grabe yung level of ano, no? Investment nung binibigay mong time and effort sa mga to para umabot sa ganitong point. And yun na nga siguro precisely yung sagot kung bakit 13 years na solid, na consistent and constant. Kasi consistent and constant din yung level of pake na binibigay mo dito sa mga to. And nakikita ko na hindi mo binubuo yung poster according sa pangalan lang MC name napupunta sila sa tunay nilang pangalan 'di ba si MC Puet, 'di ba? Ano yung tunay niyang pangalan? May totoong tao 'to Totoong tao siya na may pamilya, na may pangarap, na may mga pinagdadaanan, na may mga kailangang lampasan. Pag tinitingnan mo siya ng ganun, marami kang consideration talaga. Hindi siya para lang basta makapag-pit ng iba't ibang magagaling na MC sir, makapagpalaban lang ano.
Unfortunately, hindi talaga mangyayari yon para sa lahat ng MCs kasi hindi rin naman talaga para sa lahat yung lalo kung gusto mo i-maintain yung flip top na best of the best, di ba? Parang marami naman talaga diyan mga battle MCs na personally trip na trip ko sila sa ugali, sa patawa, ganyan, pero sa battle hindi gumagana or fan ako ng music nila pero sa battle hindi gumagana. So unfortunately, hindi, alam mo yun, meron man dyan na ibang MCs na parang iniisip nila, hindi ko sila iniisip or kinalimutan ko sila. Pero, syempre may hangganan rin yun, yung ganong consideration sa tano na, paano ba? Parang ayokong maging ako yung magsabi sa'yo na, ano yun, na parang itigil mo na. Ayoko rin ng ganun So, alam mo yun, parang minsan may, ano, may ganun lang na parang ihip ng hangin lang na hindi para sa'yo men Parang, that doesn't mean to say na hindi ko gagawin yan para sa'yo. It's just that, parang ang unfair naman, kunyari, well, hindi ka nag-improve or hindi ka nag-ano. Tapos parang ikaw, binibigyan kita ng special consideration habang si MC na medyo mataas yung ranking, hindi ko na siya iniintindi dahil parang, sure na yan Sure na yan na ano, ganito ganyan Parang unfair din yun. So, ayun.
May times ba na pakiramdam mo parang ano, parang airpat ka na rin sa mga to.
Matagal na. Matagal na ng running joke yan kung tuusin na parang ano. Marami akong anak na mas matanda sa akin.
And ikaw, paano yung mentality mo dyan? Yun niya, parang, syempre mabigat No, mabigat din na may sarili kang mga pasanin, marami kang iniintindi. Pero, there are times na kailangan mag-intervene ka rin sa mga kanya-kanya nilang buhay. Katulad niyan, may nawala ng kapamilya, merong nakulong, ganyan. Hindi mo na feel parang ano yung tumatapos sa isip mo niyan kapag napupunta ka sa mga ganong situations, parang nararamdaman mo ba na hindi kailangan kong gawin to?
In that sense medyo madali lang siya. Parang paano ba? Ganito ko siyang isipin Parang ako very very capable ako of genuine hate, pero very capable rin ako of genuine love. So feel ko ano ba yung tamang term doon? Parang mutually inclusive ba yung, tama ba yung? Parang they go hand in hand ata kapag kaya mo mag-genuine hate, kaya mo rin mag-genuine love So, so in that sense, madali siya. Pero, yun, I guess kapag hindi ko, minsan rin may mga panahon rin na, kunyari, parang may mababalitaan ako na yung MC, may nagawa na naman siyang kalokohan, medyo kailangan mo siyang tulungan. Pero parang kung nababalitaan ko is medyo parang masama talaga ugali mo or ganyan, parang medyo hindi kita kasing tutulungan. Di ba? Parang ayaw ko maging ayaw ko maging consentidor niyan. Kung ano man yan. For example, di ba? Feeling ko baka ma-analyze ng mga tao kung sino yung mga example ko. Pero kaya rin, di ba? Halimbawa na lang, parang drug addict ka, hindi na talaga magbabago yun. Drug addict ka, tapos parang, kuyari, halimbawa, sinasaktan mo pamilya mo, ba't kita susuportahan sa ganyan, di ba? Parang, man, wala akong pakialam sa battle mo kahit gano'ng ka kagaling or at gano'ng kalaking views makukuha natin dyan. Parang kung yung pambayad ko sa'yo is napupunta lang sa bisyo mo, para lalo mong ipagpatuloy na saktan yung pamilya mo. Parang fuck that shit, man. Parang doon ka na lang sa iba. Hindi ako magiging parte niyan. At hindi yun pagiging self-righteous, no? Kasi, ano siya, paano ba? I guess, ano, parang honor amongst thieves kind of thing na, di ba, may mga, marami rin kaming ginagawa siguro na para sa pananong ng ibang tao is hindi rin dapat konsentihin, di ba, hindi rin dapat suportahan yung mismong pagmumura pa lang, marami talaga dyan na parang, eh, tanga na, wag nang suportahan yan. So, naiintindihan ko yun, pero, that being said, that doesn't mean na hindi rin ako magdodraw ng line sa sand. Diba na? Parang meron pa rin akong ano, parang ah pucha kung medyo ganito yung ugali nito, ganyan yung ugali niyan. Hindi ako kasing inclined para tulungan sila. Otherwise everyone else, man, parang kahit na kunyari medyo ayaw ko sa iyo pero mabait ka naman. Alam mo yun, parang ayaw ko lang sa ugali mo or sa minsan sa jokes mo or kung ano. Pero parang kahit corny yun, tutulungan ko yun. Parang alam mo yun. Kahit ano, and ganito pa yun, man. Ganito siya kalalim in that sense na, kasi, kuyari, sa style of hip-hop na kinalakihan ko at pinaglaban ko, man, parang, nanggaling kami sa mas napaka-militante pa na pananaw, no? Na talagang, parang, lahat ng ganitong klaseng hip-hop, lahat ng hindi katulad namin, parang baduy yan, or kung ano man, supot yan. And I'd like to think, man, parang ganun ka layo na yung narating ng compromise ko in terms of ano, yung kaya kong unahin yung lahat ng ibang bagay kaysa sa ganong sarili kong concept of aesthetics and what is ano, what I deem to be good hip-hop or real hip-hop o kung ano man. Diba? So, marami rin cases na ganun na parang, man, hindi ako fan ng music niya pero sobrang lupit niyang battle MC at mabait siyang tao. Susuportahan ko yan, man. Parang, hindi naman pwedeng parang, alam mo yun, i-inventuhin ko yung flip top pero gagawin ko is secretly pinapapanalo ko lang lahat ng kauri ko, parang dapat ito lang, dapat lahat kayo makinig sa ganitong klaseng hip hop lang, hindi pwedeng yung ganyan. Hindi, man, parang wala, nawawala yung freedom doon, freedom of choice and kung ano man yung mga moral na nakakabit sa ganung decision making, diba? Yun nga, so sa ibang MC, kahit minsan ayaw ko sa'yo or kung ano man, or ayaw ko sa music mo, or ayaw ko sa isang aspect ng pagkatao mo, pero nakikita ko mabuti naman lahat ng iba. Parang no, medyo no-brainer din na tulungan at suportahan yung garong tao.
Ang daming at play, ano?
Marami talaga.
Ang daming at play. Pero siguro ako, ano, Arik, ano, sa tagal na ng flipped up din. At clear ko ano yung nagagawa ano sa iba't ibang aspect, no. Pero ikaw, ano yung pinaka for you? Parang ano yung pinakamalaking impact na nagagawa ng flipped up?
Baka ang pinaka fair na sagot diyan is una sa lahat yung naitulong niya sa buhay ng mga MCs at sa hip hop at large. Pero sa mismong buhay ng MCs, tingin ko mauuna ata yon over hip hop at large, no. Secondary na lang yung hip hop at large. Pero sa buhay ng mga MCs, para sa napakarami sa amin na alam mo yun, parang may passion na ang gusto lang is ma-appreciate basically, 'di ba, yung kung ano man yung skill level mo is ito yung passion ko, sana maintindihan mo at sana ma-appreciate mo, sana mabigyan mo ng value, sana marinig mo, sana maano mo na may bosses rin kami. Yung doon pa lang, man, parang siguro yun yung isa sa pinaka okay na epekto niya. And then hip hop at large, ayun, parang yun nga, man, but like alam mo yun, man, ito pinaka malaking halimbawa, tulad ni Looney, no. Si Looney, man, parang bago pa ng flip top, ganun na siya kalupit, ganun na siya kakilala sa loob ng hip hop. Sa amongst mga tao nga, no, dating pinagtatawanan na parang hip hop yo punk's not dead, gugulupin namin kayo, hip hop, di ba? Sa mundo namin nung panahon na yun, ganun na talaga kagaling at deserving ang katulad ni Looney. Pero bakit hindi pa nagko-crossover o kung ano man, 'di ba? Bakit hindi pa siya naging household name as he is today? 'Yun yung gusto kong isipin na naitulong man ng Flip Top as a platform, as a league para sa katulad ni Looney. Hindi naman siya gumaling dahil sa Flip Top, eh. If ever may refine man na additional skills from competition or kung ano man, pero ganun na siya kagaling at ganun na siya ka-deserving ng attention nyo ng views, ng listens, ng streams nyo ever since. Ang pinagkaiba lang is, yun, parang tinulungan ng Flip Top ipaintindi sa'yo na, oo nga, karapat-dapat nga siyang panoorin. Mm-hmm. And that's supposed to go for all, if not most, most MCs sa Flip Top. If, mm-hmm. Kung di man sa battle nila, sa music nila, sa iba pang pinaglalaban nila, parang yun yung yun yung point eh, yun yung hinahabol natin eh. Bukod sa yung mismong pag evolve at elevate ng technical aspect namin ng lyricism, which is very, alam mo yun, guess ko may taong parang ay tanga na, art for art sake lang pala yan eh. Pero ako medyo naniniwala ako doon. Medyo naniniwala ako sa art for art sake, naniniwala rin ako ng art for change or kung ano man yung mga political reasons ng iba. Pero 'di ba parang who doesn't para sa akin bilang super fan ng battle rap at lyricism in general, 'di ba? Gusto ko makita hanggang saan eh, hanggang saan siya pwedeng dalhin. Ano pa yung mga hindi pa naiisip, ano pa yung hindi pa nasasabi, ano pa yung hindi pa nako-construct na ganito ganyan. At magandang isipin na wala siyang hangganan. So ayun, parang gusto makita hanggang saan pa tanga na, baka balang araw kaya na mag di ba, putya, yung ibang MC kaya na mag sign language pa, di ba? Nag-wordplay ng sign language, di ba? Parang di ba? Pero kidding aside, yun parang malaking bagay rin yun, yung the art form in itself na matulak at yung medyo lumalayo na tao sa question, no?
Hindi. Tama eh, yung parang ako yung impact kasi eh, no? And ako yung napipick up ko talaga sa'yo. Sabi mo nga, parang marami naman na dyang magaling eh. Mm-hmm. Pero nakakreate ka ng platform na nag-amplify nitong mga nung talent nila na mas nakita ng iba. And it comes from the entire concept, yung dugot pawis na dinedicate mo para sa craft na to, para ma-present siya in the best way and form possible.
Uh-oh.
Yun yung naging tulay para sa maraming mga performers na to, artists na to, na makita yung galing nila. No. And yun na eh, ako parang non-stop din yung evolution nung kahit na parang nakastick ka sa pinaka ito ang concept na to ng Flip Top, pero parang hindi rin tumigil over the years sa pag-stretch ng pwedeng
mismo
experiment, di ba, ganyan, kahit styles, na pandemic na style, nakagawa pa rin ng ganito. Yung ramdam ko pa rin na yung gutom pa rin at gigil para para showcase tong art form na to at makita mo rin ikaw, ma-witness mo bilang isang big fan nitong art form na to, na makita ko hanggang saan siya.
Pero don't get it wrong, ha? May gigil pa rin at minsan may pa rin, pero medyo weathered na rin talaga ako. kahit sino ba naman sa inyo, I mean, gano'ng karaming tao tumatagal ng 13 years sa trabaho nila, diba? Hindi ko naman sinasabing titigil na ako, pero sulitin nyo habang nandito pa ako kasi minsan rin nakakapagod talaga, man. Parang minsan talaga, parang sarap na rin na diba? Parang I'm out of here.
Pero yun, ikaw na yun niya. Feeling ko, syempre, dumadapo rin sa isip mo yun eh, no? Para napapagod ka eh. Pero ikaw, saan mo nakikita? Kasi parang nakikita ko malaking bahagi nitong lahat ng nabuo mo ay nanggagaling sa core mo eh. Ikaw. No? Parang, tapos tinatanong ko rin kung may team ka, meron ka bang natitrain na ibang tao to, hindi lang yung technicalities nitong thing na to, no? Pero yung magkaroon ng ganitong kalalim na pagmamahal sa ganitong form. Parang
wala.
So basically wala.
May staff kami, may marami dyan is editors, video editors, audio editors, or audio engineers, merchandise, admin work. May ganun rin kami, pero maliit lang kami, men. Like, ang core staff namin is pito. Tapos ako lang sa napakaraming yun, matchmaking, management, mga ibang aspects of production, design, logistics, planning, marami doon is ako. Sinubukan ko na mag-train rin ng ano, pero wala pa talaga. At siguro, medyo mahirap rin talaga, medyo big shoes to fill, no?
Mm-hmm.
I mean, hindi rin naman basta-basta ma-replicate or maahabol agad yung 13 years na yun. Iniisip ko, sana, yun, actually, I think eventually, dapat talaga mag-step down ako. At kung dumating man yung araw na yun, sana makahanap talaga tayo ng ano, na maayos na kapalit.
Magtutuloy.
Kaya ko naman ano, parang ako game na ako na ganun, na kunyarin, wala na talaga. Kahit wala na ako sa event mismo, papanoorin ko na lang yung battle. Tatakbuhin ko yung ano, ipapatakbo yung kumpanya, pero hindi na ako magpapakita sa inyo lahat, putangina niyo, 'di ba? Parang
ano, may ano na, may flip top board of trustees na.
Ako naman, 'di ba? At
board of MCs, 'no, so, si Batas, si
pwedeng, ano, na tumandaan na.
Baka pwedeng may AI hologram, 'no? Kasi yun na lang yung makikita niyo palagi. Parang hindi na ako.
Oo nga, mukhang papunta na doon. Kasi pwede. May sportscaster na daw na gano'n eh. Baka yun na lang.
So, no, papugiin natin ng onti yung hologram, no? Parang pakinisin muna natin.
Saka para onte, wala para, silang mabubuisit na, no? No? No, hindi nila makikita sa daan yun.
No. Ede, mali mo, i-ano natin. Palakarin po rin natin kung saan-saan. Siya nalang yung kulitin, diba?
Siya pa rin yung kulitin, ano?
Pero yun, sa ngayon, parang nakase, ano eh, parang ang setup ay heavily dependent pa rin on you talaga, no? And ano, pero ikaw parang yun nga, parang wala pa sa isip mo yung succession ganyan or
wala pa, wala, parang cross that bridge when we get there na lang eh.
And yun siguro yung tanong ko rin, Arik, eh. Parang gusto ko rin parang pasukin yung isip mo eh, na parang ikaw ba yung type na parang visionary, parang nakikita mo yung the next few years, ganito yung mangyayari.
Hindi rin eh, parang by the day, very by the day ako. Parang at siguro wala siyang pinagkaiba sa yung earlier kwento natin tungkol sa pagpili ng course, pagpili ng career o ano man. Talagang hindi, wala akong ganung iniisip eh. Although medyo ano, baka dapat kailangan ko na siyang pag-isipan habang tumatanda tayo, no. At may anak na ako at lahat, 'di ba? Parang pero hindi talaga. Parang kasi para sa akin ano eh, parang gets ko yung ano, may kunyari may benchmarks kang habulin or may milestones kang habulin. Pero ako hindi ko iniisip yan. Dahil, parang feeling ko medyo waste of time dahil tsaka na parang ako pag pinatay ako mamaya paglabas ko, di ba? Parang mabaril ako. E de, baliwala yun lahat. So, medyo medyo focus on the here and now. Medyo focus hanggang sa ano, next few upcoming things. Pero hanggang dun lang, hindi mo masabi. Parang kapag mamaya tayo na ginera ng China, di ba? Kahit anong plano ko na parang kuyari maghanap ako ng understudy ko para magano sa hosting, tapos bigla tayong in-invade ng China, tapos parang wala na, 'di ba? Parang anong point nun? E de, yung oras na yun nasana na punta sa ibang bagay tulad ng family time. Pag ano, parang walang point eh.
Wow.
In that sense, oh.
Pwedeng pag-uwi natin, mas-stuck tayo sa elevator kasi hindi na tayo makaalis doon, ano? Yun, mangyayari 'yun.
Ay, yung mga horror story yung ano, yung biglang may demonyo sa loob, may devil. Dahil yung papatay yung ilaw, tapos di mo alam, parang bigla kang pinatay ng demonyo.
Pero ako, ang gandang, ayaw ko, maganda marinig yun, ano, na parang nangyari rin tong 13 years na to, hindi dahil tinitignan mo siya sa big plan, pero just, di ba, going with the flow and ano, playing it by ear. By
the day talaga, take it by the day na parang feeling ko mas na nakaka-focus ka in that way. Mas nakakapagbuhos ka, imbis na, alam mo yun, parang paano ba? Para siyang hindi ka nag-load management, parang ganun. Imbis na iniintindi mo 'yung playoffs. Although, 'di ba, obviously it works for LeBron or sa ano, sa mga NBA fans natin diyan, 'di ba? Pero may ganun man ako, hindi pa rin siya ganun talaga na parang by December dapat ganito na, ganito ganyan. Parang hindi, medyo set up for failure rin yung ganun pag-iisip. Para sa akin, ha? Sa ibang tao, gumagana yun, edi, parang solid. Diba?
May nagsabi rin sa akin na ano, psychologist, sabi niya, na dapat daw 80 to 90% nandito ka sa now, eh. 10% to 20% lang yung bibigay mo sa past at saka sa future. And ganun yung mangyayari, no? Kapag binaliktad mo yun, kapag nandun ka sa, sa wala diba? Pa, talagang mababawasan yung kaya mong gawin sa ngayon. No.
I mean, yun nga, kung may concrete goal ka talaga at ano, at iniintindi mo siya in terms of ano, 'di ba, yung feasible, effective steps on how to achieve that concrete goal, 'di ba? At ginagawa ng maraming tao 'yun tulad ng kuyari si Manny Pacquiao, 'di ba? Ang ano niya is tanga na maging pinakamagaling at para maging pinakasikat, para maging yumaman, para maahon yung pamilya ko sa kahirapan. Diba? So yun, may concrete steps yun, but definitely by the day inintindi niya yung ano, lahat ng practice niya at lahat ng sapak na binato niya at lahat ng sapak na sinalo niya, di ba?
Parang,
so ayun. But again, whatever works for you, di ba? Parang
pero yun, ako lang dito sa conversation natin, ano, parang ang ganda lang na makita kung yung dami nang nangyayari, no, bago mapanood itong mga events na ginagawa niya, no, na hindi biro yung actually preview, ano nga lang to, eh snippet lang of what's happening, eh, no, pero clearly maraming nangyayari at maraming factors na nagpe-play, pero centered talaga siya sa ano, eh, bagay na na you're crazy about, eh, no, na kailangan talaga may yung love din kasi nanggagaling minsan dun sa ano, eh, no, kawala ng ano mo, kawala, parang wala ka na sa sarili mo, binibigay mo talaga yung
katinuan,
eh, parang may certain level of ganun, eh, para mabigay mo yung level of love na mabibigay mo sa isang bagay.
Mismo yan.
And clearly, ito yung ginagawa mo for the past years, ano, and kaya ano, eh, maganda tong usap natin, eh, feeling ko makakatulong to makahinga yung nakakote kasi ano, eh, hindi siya magiging sustainable for you, man, feeling ko kapag talagang kapag naiipon yung thing mo na ganyan, talagang mag-explode ka. Ano, pero I think ito magandang stopover to sa ano, no, sa dami ng
nangyayari. Drugs responsibly. Wala ko lang. Kaya ako nakatapit ng ano, yung bastos na ano dito. Eh. Nag-guest sa show na to, ano. Baka mag-tank tuloy yung ratings mo.
Ba
magalit sa akin si Ma'am Lenny. Sino ba yung ano na yan? Kala ko ba send positive yung ano?
Send ko yung link na to sa kanya. Ma'am, baka ipakinggan niyo po ito.
Gusto ko pa mabuhay.
Hindi, pero ang ganda lang na ano, kahit papaano, ano, no, malangoy natin ang konti yung nangyayari in between. And nagugulat ako sa mga ibang sagot mo, no, na parang ganun pa rin pala ka-konti yung tao na gumagawa nito, pero yung level of production and yung output na nagagawa nyo ay wow! Para siyang isang buong production team, ano. And
ayun, marami pa talaga kaming actually kayang marami pang i-improve talaga sa ano, eh, production quality, eh, kung tuusin na. Parang kami, we just make do with what we can afford, eh. Alam mo, tas onting dagdag dito, onting improvement dyan, little by little bago ano, pero to pretend like ano, kami may pinakamagandang production quality, hindi, ah. Yung gumagana lang siya for the time being, pero hanggang kailan din, 'di ba? Kailangan yun, para may considerations din para sa ganun na unti-unti mong i-improve, unti-unti mong ano, dagdag ng staff, dagdag ng equipment, dagdag ng ganito-ganyan.
Pero ultimately, yun, hindi siya madadaan sa ano, no? Hindi lang siya madadaan sa itsura. Parang at the end of the day, yung ano talaga, eh. Kung, di ba, kahit na sa cellphone mo kinuha, pero talagang curated yung mga battles.
Mismo.
Talagang pinag-isipan siya.
Mismo.
And ako, doon ako natutuwa kasi lalo ko, manunood ako sa October 7, ano? Pag nanood ako, lalo kong ma-appreciate yung battles, eh. Kaya para ako, sa akin, sa mga nakikinig ngayon sa episode na to, feeling ko lalong kakapal yung appreciation nila sa craft, eh. Sa ginagawa nyo sa Flip Top, eh. Kasi hindi biro talaga yung level of ano, no, effort and again love para maabot yung naaabot nyo ngayon. Ano?
Sana. I mean, gets ko naman, it's not for everyone. Ako yung huling tao na magsasabi sa'yo na parang, alam mo yun, napaka-importante ng ginagawa namin. Kasi, alam mo yun, sa bigger scheme, alam kong hindi. Alam kong marami tayong ano, mas malaking problema sa bansa. So, hindi ako magkukungwa rin na parang, sige na, manood na kayo kasi mabago buhay nyo. Hindi naman, or ano lang. Pero, try nyo. At kung magustuhan nyo, edi okay. Kung hindi, edi okay lang din. Tsaka sana wag niyo akong kulitin.
Yan yung takeaway natin dito, eh, no. Sa mga nakikinig
way,
dito, wag ka na yung makulit, no. Kaya si Kaja nakakatikim kay Arik yan minsan sa chat group namin kasi nangungulit lagi kay Arik daw, eh, kaya napapagalitan ni Arik, eh. Pero
ayos yan, mature na yan si Kaja. Yeah. Nag-mature na talaga yan.
Oo nga, no? Ikaw pala, parang isa yan sa mga ano, eh. Parang lumaki sa'yo.
Sa halos, kasi nagkakilala kami, 16 pa lang siya, eh. Ngayon, di ba, parang, I mean, forgive the ano, kala mo, kanina pa ako maayos magsalita. Eh. Pero, pero syempre, parang sa salita namin, parang bulbulin na yun. Eh. Ano na siya, di ba? Pero nagpa-tour na yun. Sobrang nakakatuwa maging parte ng ano niya rin, ng evolution at lahat ng... yung unang nagsama kami sa ano sa isang tirahan, yung mga nilakad niya lahat ng papeles niya mag-isa, nagkusa siya, yung nandengoy siya makapasok sa trabaho kahit hindi siya qualified, yung, hanggang sa ano, di ba, parang nagawa niya yung lahat, man. Parang shoutouts kay sa mga hindi, di ba, parang shameless self-plug, hindi pala self but friend plug, pero nakasalalay sa letra, LP ni Keija, at lahat ng Uprising Records, at lahat ng solid na hip-hop albums na lumalabas ngayon, recently, at mga parating pa, silipin niyo yan. Pero dahil pinag-uusapan natin si Keija, yan, silipin niyo yan, nakasalalay sa letra, sa Spotify, kung saan pa.
Sobrang solid. Lagi naka-play sa akin ko yung, ano, yung album ni Keija. Nasubaybayan ko rin lahat ng albums niya.
Ikaw pala yung kalahati sa 1,000 streams, eh, no?
Ako yun, no? Kaya ito si Keija, eh, no? Tapos nung kumain pa sa amin, talagang bumanat din siya nung ano eh, nung nilaga nung luto ng nanay ko eh.
Buti nga, gumigame na siya sa ibang pagkain dati, puro fried chicken. Fried chicken o fried calamari.
Pero grabe, solid. No? Sana mapakinggan nyo, and lagi ko naman din nababanggit sa mga listeners namin yung paghanga ko kay Keija din, ano, kaya ilang beses na rin siyang sumalang dito sa Linya Linya Show. By this time, I think na-upload na dapat yung kay Keija, na pakinggan na rin nila dapat yung episode with him.
Mm-hmm.
And ayun, ano, ako, sorry magpasalamat, Arik, ano, kasi nagkaroon din kami ng chance to collaborate with Keija and the pricing, uh-oh, ano. And yun, syempre, nandito na rin tayo sa usapan na yun, ano, gusto kong ipakilala yung naging collaboration namin. Kakaiba rin yung naging process to ano, no, umabot dun sa shirt, no, na parang nagbatuhan din kami ng mga linya, and tumagal kami dahil napakaraming magagandang linya nung album na yun, ano, nang nakasalalay sa letra, hanggang sa nauwi kami sa tunay lamang ang mananatili.
Mm-mm.
No, and gustong-gusto ko yung line na yun, no, and maraming sinasabi yung linya na yun, ano, no, yung tunay lamang ang mananatili, and siguro may sinasabi rin yun sa 13 years ng Flip.
Tapos sana at no? Sa Uprising din.
At sa Uprising, ano. Kaya sana pakinggan nyo yan, at naubos na yung unang batch ng shirts na nirelease natin, pero gagawin ulit nating available yan for pre-order para yung mga gusto pang humabol dyan ay makapag-reprint kami at makapagbigay ng shirts, no. So, yun. Ako lang din, Arik, ano, alam mo naman, ano rin eh, nasubaybayan ko rin yung buong Flip Top, kaya ang laki rin yung impluensya talaga sa akin sa mga ginagawa ko. Ang sabi mo nga eh, no, parang bonus na lang kung may mga anong tawag dyan, may ibang nadudulot yung battle rap sa kanila. No, sa akin may bonus talaga yun, ano, marami akong nadadampot talaga sa panonood for 13 years straight. Masasabi ko, proud ako na kada video ay napanood ko. Ano?
Salamat.
Kada video ay napanood ko. Ano? So, ay, ano, no, ang laking epekto niya sa akin. Medyo malaking thing sa akin na, ano, na itong ginagawa ko rin na mahalaga sa akin, yung linya-linya, ano, na dito rin yung buhos puso ko rin na ginawa for almost, mas lamang yung 13 years, ano, pero ito ay nasa 11th year na siguro ng linya-linya, ay napakalaking impluensya din at inspirasyon ng Flip Top, no, na pag nauubusan talaga ako ng mga naiisip, isang nood ko lang, ang daming lumalabas, nanganganak ng ideas, ano. And ganun katalented talaga itong mga to, eh, no,
na mismo.
yung mga MCs na nawiwindang din ako sa level of creativity nila, kaya nagiging source ko rin siya. And source of entertainment talaga, no, lalo nitong nung pandemic, ano. Kaya parang para makapagtulungan kahit papano, no, with Uprising and si Keija, ganyan, malaking bagay sa akin. Kaya salamat din, men.
Salamat. Marami pa tayong gagawin, kuntusin.
Again, salamat, at sana ano, no, suportahan natin yung Flip Top Uprising. Grabe yung mga nilalabas nilang albums and artists yan. Sana tuloy-tuloy pa rin. At yun, siguro kung may any ano ka last words ka na lang
sa well, kung sa Uprising, men, ito actually parating na yung 10th year anniversary namin. So may pasabog kaming parating para dyan. Sana ano, makasama ulit namin kayo, yung mga solido sa amin, mga heads natin dyan. At kung sino man, kung medyo may curiosity kayo, kahit nga ayaw nyo sa amin, tapos gusto nyo kaming ano, pagmumurahin dun sa ano, sa mga parating na events, pwede rin kayong sumama. 10th year anniversary dito. Syempre, flip top, tuloy-tuloy pa rin. Ito nga yung Cebu, may Manila, tas last few events of the year bago mag-wrap up ulit yung season natin. At ayun lang naman, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man, kayo rin sana, tuloy-tuloy pa rin kayo. At salamat ulit, Ali. Salamat, Linya Linya Show, sa pagtanggap sa akin dito. At pasensya sa mga listeners natin dyan kung masyadong magulo yung mga pinagsasabi ko. Kung pasensya sa mga ano, baka may somehow may makinig na dati kong teacher tapos parang
itatag hahanapin ko yung mga fellow teachers mo dyan o kaya sa high school kasi na yun itatag natin yan.
Ayaw nila akong ano yun, sigurado ako. I-disown ako ng mga yan.
Pero yun men, salamat. Beer na lang ang kulang talaga pero lasing tayo sa kwentuhan at sa kape.
Mm-hmm.
No, kaya salamat kita kit sa ano sa elevator.
Salamat, salamat.
Ingat, Ali. Ingat men, salamat. Yeah, yeah.